Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan bahaya kezaliman. Kita masih berbicara tentang sifat mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim, yaitu adil, dan lawannya yaitu kezaliman. Sebelumnya kita telah membahas tentang bahaya ataupun besarnya bahaya dari doa orang yang mazlum, yaitu tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa doanya adalah doa yang makbul. Maka Nabi berpesan kepada kita agar berhati-hati dan takutlah akan doa orang yang dizalimi. Bahkan sampai seandainya yang dizalimi itu seorang kafir sekalipun. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal madlum wa in kana kafira. Fa innahu laisa dunaha hijab." Takutlah akan doa orang yang kalian zalimi, walaupun dia adalah seorang kafir, karena tidak ada penghalang bagi terkabulnya doanya. Tidak ada yang menghalangi terkabulnya doa orang tersebut. Demikian pula, walaupun yang dizalimi itu adalah seorang yang fasik, fajir. Nabi SAW bersabda, "Da'watul mazlum mustajabah." Doa orang yang mazlum, doa orang yang terzalimi itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fajira. Walaupun dia orang yang fajir, fa fujuruhu ala nafsihi. Maka kefajirannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Namun doanya tetap diterima, pintu langit terbuka untuk menerima doanya walaupun dia seorang yang fasik fajir. Begitulah besarnya bahaya dari doa orang-orang yang dizalimi ini. Tidak ada yang menghalangi doa-doa mereka. Apalagi yang dizalimi ini adalah seorang muslim. Ya, yang taat, yang soleh. Tentunya doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dalam posisi sedang dizalimi. Maka dari itu seorang hamba hendaklah waspada dan senantiasa berhati-hati dari setiap perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kezaliman. Karena orang yang zalim pasti merasakan pahit kezalimannya itu, cepat atau lambat, di dunia ataupun nanti di akhirat. Sebab tidak ada dosa yang lebih layak dipercepat siksanya daripada kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dambin ajdar ayu'ajjil Allah li sahibihi al-uqubah fid dunya ma ma yadakhiruhu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang patut dipercepat siksanya di dunia oleh Allah kepada pelakunya, selain ia kelak mendapatkan siksaan nanti di akhirat, daripada dosa kezaliman dan dosa memutus tali kekerabatan, memutus tali silaturahim. Inilah dua dosa ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan mempercepat hukumannya kepada seorang hamba pelakunya di dunia, selain nanti hukuman yang akan diterimanya di akhirat. Dia akan merasakan hukumannya lebih dulu di dunia. Ada dua dosa, yaitu al-baghyu, kezaliman, perbuatan aniaya, perbuatan yang semena-mena. Kemudian yang kedua adalah qati'atur rahim, memutus tali silaturahim. Orang yang zalim akan dibenci dan dijauhi oleh manusia. Ya, orang yang zalim akan dibenci dan dijauhi oleh manusia. Akan Nabi mengatakan, inna min asyarin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsihi syarrihi. Sesungguhnya orang yang paling buruk adalah orang yang dijauhi oleh manusia karena menghindari kezalimannya, menghindari kesemena-menaannya, menghindari keburukannya, kekejiannya. Dan Allah akan menghalang, mencegah hidayah, petunjuk dari orang yang zalim itu. Orang yang zalim akan terhalang dari hidayah, dan orang yang zalim akan terhalang dari ilmu. Maka salah satu penghalang ilmu itu adalah kezaliman. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 51. Dan apabila hamba itu terus berkubang dalam kezaliman hingga maut menjemputnya, maka azablah yang akan mengiringi dirinya di alam barzakh. Seperti yang disebutkan tentang dua orang yang dapat siksa di alam kuburnya, salah satunya adalah karena kezalimannya kepada orang lain dalam bentuk menyebarkan namimah. Ya, wa amal akhar fayamsi bin namimah. Adapun satunya lagi, kata Nabi, dia dapat siksa di alam barzah, di alam kubur, karena dia berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah, adu domba. Ini adalah bentuk kezaliman ya terhadap manusia. Itu di alam barzah, dan nantinya tentunya di akhirat. Di akhirat ada dua perkara yang mengintai manusia ketika mereka menyeberangi sirat. Yang pertama adalah amanah, yang kedua adalah silaturahim. Jadi salah satu di antara perkara yang bisa menjatuhkan dan menggelincirkan manusia dari sirat adalah memutus silaturahim, dan itu adalah salah satu bentuk kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an bercerita tentang orang-orang yang mendustakan agama. Siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Yukadzibu biddin. Itu ada dua. Ada dua bentuk manusia. Yang pertama adalah kezalimannya terhadap Allah, yaitu dalam bentuk hablun minallah. Fawailun lil musallin alladhinahum an salatihim sahun walladhinahum yura'un. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, rusak hablun minallahnya, ya dengan melalaikan sholat. Adapun sisi yang satu lagi adalah hablun minan nas, orang-orang yang menghardi anak yatim, ya wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Wa yamna'un al ma'un, dan mencegah berbuat berbagi kebaikan dengan barang-barang yang berguna. Jadi surat Al-Ma'un ini bercerita tentang orang-orang yang mendustakan agama, pendusta agama, yaitu orang-orang yang mengabaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Dan kalau kita lihat di dalam surat Al-Ma'un yang berisi 7 ayat, surat Al-Ma'un berisi 7 ayat, 3 di antaranya berbicara tentang kerusakan di dalam hablun minallah, yaitu salat. Dan yang 3 lagi berbicara tentang hablun minannas. mulai dari menghardi anak yatim, tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, dan enggan berbagi dengan barang-barang berguna ataupun rezeki kekayaan yang Allah titipkan kepadanya. Maka dari itu kezaliman ini akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Ittaquz zulm fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah bentuk-bentuk kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Betapa menyesal orang yang zalim ketika menyaksikan semua kebaikannya dibagi-bagikan untuk orang-orang lain, untuk orang-orang yang telah dizaliminya. Suatu hari Nabi SAW bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapakah orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang muflis itu adalah orang yang bangkrut, itu adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta, tidak punya barang. Memang demikianlah keadaan orang yang bangkrut. Dia tidak pegang uang dan dia tidak juga pegang barang. Itu artinya pedagang itu pedagang yang bangkrut. Namun Nabi tidak menghendaki makna itu. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Nabi ingin menjelaskan sesuatu yang lain, yaitu kebangkrutan di hari kiamat. Al-muflisu fina, hakikat orang yang bangkrut di antara umatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang membawa mayati bi salatin wa siyamin wa zakah, yaitu orang yang datang dengan membawa pahala salat, puasa dan zakat. Yaitu dia datang dengan membawa pahala-pahala amal solehnya, ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Akan tetapi sayang, walakin qad satama hadza, dia pernah memaki si fulan, wa qadhafa hadza, dia telah menuduh tanpa bukti si fulan, memfitnah si fulan, menuduh si fulan tanpa bukti, wa akala mala hadza, dia memakan harta si fulan, wa syafaqa dama hadza dan dia menumpahkan darah si fulan, wa daraba hadza, dan dia pernah memukul si fulan. Jadi ini orang banyak sekali kezalimannya dalam bentuk lisannya, tangannya, ya, dan perbuatannya. Ya, perbuatan lisan dan perbuatan tangannya. Banyak sekali kezaliman-kezalimannya. Ya. Dia mencaci maki si fulan, dia menuduh, memfitnah si fulan, menuduh tanpa bukti si fulan, merampas harta si fulan, ya, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan, menyakiti si fulan. Jadi ternyata banyak hutang-hutang kezalimannya. Akibatnya pahala kebaikan-kebaikan itu diberikan kepada orang-orang yang telah dizaliminya tadi, si fulan dan si fulan tadi. Apabila pahala kebaikannya habis sebelum semua kezalimannya itu tertebus, maka dosa orang-orang yang dizaliminya akan dilimpahkan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Sungguh ya, sangat tragis nasib orang ini. Ya, dia telah bersusah payah mengumpulkan pahala sholat, puasa dan zakat, namun semuanya menjadi derbu, seperti debu yang diterbangkan angin, habaan mansura, tidak berbekas sama sekali, tidak mendapatkan satu kebaikan pun dia dari amal-amal soleh itu. Malah sebaliknya, hutang-hutang kezalimannya yang menumpuk itu membuat dirinya terseret ke dalam api neraka. Dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, itulah bahaya kezaliman yang dapat menggerogoti amal-amal kebaikan kita. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menyuruh kita agar membebaskan diri dari bentuk-bentuk kezaliman sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyelesaikan semua perkara-perkara kezaliman yang mungkin pernah kita lakukan di dunia. Nabi SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhih min 'irdih aw syai'in." Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatan atau yang lainnya, hartanya, kehormatannya atau apapun, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah dia minta halal, minta maaf, menyelesaikan urusannya kepada orang tersebut hari ini, al-yaum. Maksud al-yaum di sini adalah sekarang. Ya, karena kita enggak tahu kapan azab ajal kita datang. Qabla ay alla yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang ketika dinar dan dirham tidak berlaku lagi. Tidak bisa digunakan lagi untuk menebus dan untuk sebagai penebus kesalahan-kesalahan kita. In kana lahu amalun saleh, jika dia punya amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamati. Jika dia punya amal saleh, jika dia punya pahala dari amal saleh yang dikerjakannya, maka akan diambil darinya dan sekadar kezalimannya itu dan diserahkan kepada orang yang dizaliminya. Wa in lam takun lahu hasanat, jika dia tidak punya kebaikan atau kebaikannya sudah habis, ukhidha min sayyiati sahibihi fayuhfahumila alaih, maka akan diambil dosa orang-orang yang dizaliminya, kemudian akan dilimpahkan ke atasnya, kepadanya. Ya, nah maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kita untuk segera minta halal, minta maaf, ya, kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, baik itu berkaitan dengan kehormatan, harta ataupun apapun dia, apapun bentuk kezalimannya. Ya, karena di akhirat nanti tentunya keadaannya pasti berbeda. Ya, tidak mudah. Tidak semudah yang dibayangkan. Ya, tidak semulus yang kita gambarkan. Anggaplah kita bisa ketemu dengan orang-orang yang kita zalimi itu. Ya, jadi pertanyaan adalah, apakah orang-orang yang kita zalimi itu mau memberikan maaf kepada kita di akhirat nanti? Enggak ada jaminan apapun bahwa orang-orang yang kita zalimi itu akan memberi maaf. Pada hari di mana bukan lagi hari untuk beramal. Bukan lagi waktu untuk beramal. Karena kampung akhirat itu adalah darul jaza. Ya, kampung tempat kita mendapatkan balasan, bukan untuk beramal. Ya, tidak ada lagi amal pada saat itu. Maka mungkin orang-orang yang kita zalimi ini enggan untuk memberi maaf dan tidak mau memberi maaf kepada kita. Karena pada saat itu dia juga perlu pahala. Dan dia juga ingin agar sebagian dosanya dipikul oleh orang lain supaya dia selamat. Karena pada saat itu semua orang mengatakan nafsi-nafsi, ya, urus urusan diri sendiri. Urus urusan masing-masing. Ya, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana seorang lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari istri-istri, dari istri-istrinya, dari anak istrinya. Ya, dan setiap orang akan memikirkan urusan mereka masing-masing. Itu kondisi di akhirat. Maka tipis kecil kemungkinan orang yang kita zalimi itu mau memberikan maaf kepada kita pada saat itu. Karena dia juga perlu pahala untuk menyelamatkan dirinya. Dan dia juga perlu dosa-dosanya itu diserahkan dan dipikul oleh orang lain supaya bebannya ringan. Itulah kondisi di akhirat. Tidak semudah yang kita bayangkan. Maka dari itu Nabi SAW menyuruh kita untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut hari ini di dunia. Ya, jangan tunda dan jangan diundur-undur sampai nanti akhirat. Sebagian orang dengan beraninya mengatakan urusan kita nanti kita selesaikan di akhirat. Ya, menyelesaikan urusan di akhirat bukanlah urusan yang mudah. Ya, bukanlah urusan yang gampang. Maka dari itu segeralah kita menyelesaikan urusan-urusan kita dengan manusia, baik itu yang berkaitan dengan kehormatan ataupun yang lainnya. Ya, terutama masalah harta. Bagi yang punya hutang piutang, hendaklah dia selesaikan. Barang siapa yang pernah melakukan kezaliman, maka hendaklah dia segera minta maaf. Ia menyelesaikan urusannya dengan manusia. Karena kalau tidak selesai urusannya dengan manusia ini, maka dia akan ditahan di tempat yang bernama Kontoroh. Disitulah semua orang akan menyelesaikan semua perkara yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan orang lain. Karena tidak boleh masuk surga seorang pun hingga selesai semua urusannya, sampai urusan yang sekecil-kecilnya, ya, sampai lirikan matanya, apalagi bentakan lisannya, apalagi pukulan tangannya, apalagi tendangan kakinya. Ya, lirikan matanya yang mungkin merendahkan orang lain, ya, itu aja akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ya perbuatan lisan, tangan, kaki dan lain sebagainya. Maka ya fal yatahallalhu minhul yaum. Ya, hendaklah dia minta halal menyelesaikan segala urusannya dengan manusia hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kezaliman itu luar biasa dampaknya bagi seorang hamba, ya, di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti. Apalagi orang-orang yang dizaliminya itu adalah orang-orang yang dimuliakan Allah, seperti para nabi dan rasul, para ulama, orang-orang soleh. Ya, maka dari itu para ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Daging para ulama itu, kehormatan mereka itu beracun. Artinya bisa membinasakan siapa saja yang merobeknya dan mencoba untuk menjatuhkannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, itulah dia sifat keadilan dan lawannya yaitu kezaliman. Berikutnya, sifat yang perlu kita miliki adalah mudah memaafkan. Ya, kita saling memaafkan, memudahkan orang untuk ya minta maaf. Ya, jangan kita sok jual mahal dan tidak mau memaafkan. Ya, maafkanlah. Mudah memaafkan merupakan salah satu akhlak yang sangat mulia. Ingat bahwa kita juga melakukan kesalahan. Bagaimana rasanya kalau kita minta maaf lalu yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf? Itu adalah perkara yang sangat berat. Maka dari itu, maafkanlah kesalahan manusia, mudah-mudahan kita juga mendapat maaf. Karena manusia tidak bisa luput dari kezaliman, dari kesalahan. Manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang suci dan bersih dari kekeliruan. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar saja, karena memang manusia itu gudangnya salah dan lupa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebagian manusia kerap kali menyakiti perasaan ataupun menzalimi orang lain. Meskipun demikian, semua itu tidak akan sampai merusak hubungan apabila kita mudah memaafkan kekeliruan orang lain. Kita maafkan orang lain, mudah-mudahan kesalahan kita juga dimaafkan. Nah, sungguh ya, mudah memaafkan kesilapan, kesalahan sesama manusia merupakan akhlak yang sangat mulia. Dan sifat ini akan menjadi salah satu sifat karakter penghuni surga, yaitu orang-orang yang mau mudah memaafkan dan mau memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra' wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka surga yang luasnya, lebarnya selebar langit dan bumi, ya, yaitu orang-orang yang yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yang berinfak, yang mau berbagi harta baik dalam waktu, di waktu lapang maupun sempit. Wal kadhimin al-ghayz, dan orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang menahan emosinya, wal'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai dan menyintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi yang pertama dia berinfak. Ya, pada saat lapang maupun sempit. Yang kedua dia bisa menahan emosi, kadziminal ghaiz. Yang ketiga dia mau berbuat memaafkan manusia. Ya, dia mau memaafkan manusia. Dan itulah satu perkara yang berat. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang memang lapang dadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 149, "In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa innallaha kana 'afuwan qadira." Jika kamu menyatakan suatu kebaikan atau menyembunyikannya atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang berbuat baik. Ada dua macam, ada yang tubdu al-khair, ada yang tukhfu al-khair. Ada yang menampakkan kebaikan dan ada yang menyembunyikan kebaikan. Kemudian Allah bercerita tentang orang-orang yang mau memaafkan kesalahan dan keburukan orang lain, kesalahan orang lain. Ya, karena Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Maka alangkah beruntungnya hamba yang hatinya mudah memaafkan. Ya, hatinya lunak, mudah memaafkan, tidak dipenuhi dengan rasa dendam dan tidak mau membalas keburukan dengan keburukan. Karena tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Yang baik dan yang buruk, yang jahat itu tidak sama. Dan manusia bisa membedakannya, mana orang baik dan mana orang yang tidak baik. Ya idfa' billati hiya ahsan. Namun tolaklah keburukan itu dengan cara yang terbaik. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka dengan kebaikan itu orang-orang yang ada permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia, yaitu akan tercipta keakraban, hubungan komunikasi, ya, dengan mau ya memaafkan kesalahan orang dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sehingga ketika kita tidak membalas keburukan dengan keburukan, berhentilah keburukan itu sampai di situ. Tapi kalau kita membalasnya dengan keburukan yang sama atau bahkan lebih, maka ya terus akan terjadi keburukan-keburukan saling balas-membalas yang tidak ada ujungnya, ya, dendam-menendam, mendendam, ya, sehingga tidak ada ujungnya, ya. Dendam kesumat ya sampai 7 turunan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka memaafkan ini adalah suatu akhlak yang sangat mulia. Mungkin sebagian orang beranggapan memaafkan itu berarti lemah dan kalah. Ya, ini adalah keliru. Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan menambah kemuliaan, menaikkan derajat hamba-hamba yang pemaaf. Justru Allah Subhanahu wa taala angkat dia. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'af illa izzan. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah pasti menambah kemuliaan kepada hamba-Nya yang suka memaafkan. Dan tidak ada balasan bagi orang yang rendah hati karena Allah selain kedudukannya akan ditinggikan olehnya. Illa rafa'ahullah, kecuali Allah akan menaikkan dan meninggikan derajatnya. Itu bagi orang-orang yang tawadu, tidak suka menyombongkan diri, rendah hati, ya. Dan orang-orang yang sombong, maka Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan mereka. Ya, ada satu ketika Nabi memiliki seekor unta yang cepat larinya. Tidak ada unta-unta yang bisa menyaingi cepatnya lari unta ini. Ya, ya. Ini unta yang cepat milik Nabi. Suatu ketika ada unta yang tidak diperhitungkan dapat mengalahkan unta Nabi ini. Ternyata dia lebih cepat, padahal ini unta tidak diperhitungkan. Artinya mudah dikalahkan dengan mudah oleh unta Nabi tadi. Tapi ternyata unta ini dapat menyusul, bahkan melewati, bahkan meninggalkan unta Nabi. Maka orang-orang berteriak, telah kalah unta Nabi, telah kalah unta Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, hak bagi Allah untuk merendahkan siapa saja yang disombongkan, ya, ditinggikan. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka dengan kemaafan Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan dan memberikan kemuliaan kepada seorang hamba. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, wa ma tajarra'a 'abdun jar'ah afdalu 'indallahi min jar'ati ghaiz yaghzibuha ibtigha'a wajhillah. Di sisi Allah tidak ada sesuatu yang lebih utama untuk ditelan seperti menelan ludah selain amarah yang dipendamnya demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menahan amarah itu kadang-kadang kita perlu telan ludah, ya. Ya, karena kadang-kadang nyesek juga di dalam hati, keinginannya adalah membalas. Ya, tetapi kita teringat pahala memaafkan dan anjuran untuk memaafkan, kita memaafkan dengan hati yang berat. Ya, seperti memikul sebuah gunung, sebongkah batu yang besar. Begitulah beratnya memaafkan. Karena bisikan setan di telinga kita, kita ini dianggap orang yang lemah, kalah, cemen dan lain sebagainya. Ya, dan bisikan setan adalah balas, balas dan balas. Kalau bisa balas yang lebih hebat sehingga kita puas. Ya, karena sebagian orang merasa puas hatinya kalau dia bisa memberikan balasan kepada orang mungkin yang, ya, dia rasa telah lebih tinggi kedudukannya daripada dirinya. Ya, para jemaah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan kata Nabi di sini, tidak ada sesuatu yang lebih layak untuk ditahan dan ditelan oleh seorang hamba daripada amarah yang dipendamnya demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia pendam amarahnya, dia telan amarahnya itu seperti menelan ludah. Ya. Ya, ini perjuangannya besar dan luar biasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan orang-orang yang bisa menahan marah, ketika dia mampu untuk melampiaskan amarahnya itu, yaitu Allah akan mengawinkannya dengan, ya, menikahkannya dengan bidadari-bidadari sorga yang dia inginkan, yang dia sukai. Itulah balasan kepada orang yang mampu menahan marah ketika dia mampu untuk melampiaskan marahnya. Karena itulah jika seorang mencaci kita, ya, maka balaslah dengan maaf dan kata-kata yang baik. Itu lebih elegan. Memang ada izin untuk membalas yang setimpal, ya. Tapi kalau kita lihat, Nabi tidak pernah menggunakan opsi itu. Nabi selalu memilih, ya, memberi maaf. Sama saja itu, ya. Nabi, di dalam Al-Quran ada izin untuk memukul istri. Satu tahapan, itu tahapan terakhir. Ya, kalau dinasihati tidak juga bisa, pisah ranjang juga enggak bisa, maka alternatif terakhir adalah memukul, ya, dengan pukulan yang tidak melukai. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memilih opsi memukul itu, walaupun itu boleh. Maka tidak semua yang boleh itu kita lakukan, enggak. Ya, boleh memukul anak di usia 10 tahun, tapi Nabi tidak pernah memukul anak. Ya, maka ada tiga orang yang Nabi tidak pernah pukul. Yang pertama adalah pelayan, khadim. Yang ketiga adalah anak-anak. Nabi tidak pernah memukulkan tangannya, ya, dalam satu hal yang selain lillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau baru memukulkan tangannya fi sabilillah, ya, dalam rangka berperang di jalan Allah. Ya, barulah beliau mengayunkan pedang beliau dan, ya, memukulkan tangan beliau. Adapun pada selain itu, Nabi tidak pernah memukul ataupun menggunakan tangannya untuk memukul, ya, baik itu khadim, istri maupun anak. Walaupun ada izin, ya, untuk boleh memukul istri, boleh memukul anak, namun tidak pernah dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. maka balaslah dengan cara yang terbaik. Jika seorang berbuat jahat kepada kita, maka maafkanlah dan balaslah dengan kebaikan. Ya, mudah-mudahan sebagian orang ketika kejahatannya dibalas dengan kebaikan, dia berhenti dari kejahatannya. Tapi ketika dibalas dengan kejahatan yang mungkin setimpal, dia akan menaikkan kejahatannya, dia akan menaikkan keburukannya. Dan demikianlah saling timpa menimpa. Maka kita sebagai orang yang berilmu, orang yang dibimbing kepada hidayah ilmu, ya tentunya kita tidak berlaku sama seperti orang-orang jahil. Ya, orang-orang jahil ya memang seperti itu. Ya, dia membalas keburukan itu dengan mungkin keburukan yang lebih besar, kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar. Maka penuhilah jiwa itu dengan kasih sayang dan maaf. Niscaya kita akan mendapatkan kasih sayang dan ampunan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu turhamu, waghfiru yaghfirullahu lakum." Berikanlah kasih sayang, niscaya kalian akan dikasihi. Dan ampunilah manusia, maka kalian akan dapat ampunan. Ya, maka mengapa kita masih saja berat untuk memaafkan sama manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Memaafkan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah satu akhlak mulia yang perlu kita miliki, yaitu kita mudah memaafkan orang lain. Ya, mudah-mudahan ya kesalahan-kesalahan kita juga mudah dimaafkan oleh manusia dan mau dimaafkan oleh manusia. Karena kita juga sadar kita kadang-kadang lepas kontrol dan kita berbuat kezaliman ataupun kesalahan kepada orang lain. Maka kita berharap juga kesalahan kita ya bisa dimaafkan, ya bisa diampuni oleh orang-orang lain. Wallahu a'lam bisawab. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Naam. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan bahaya kezaliman. Baik, khawatir assalamualaikum. Saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Salmina di Cibina.
Ya, silakan Ibu Salmina.
Apa saya terjadi dari kedoliman, ada orang kepepet karena sertifikatnya dijadikan di rentenir. Nah, terus begitu dia akhirnya menjual rumahnya. Nah, dengan catatan supaya sertifikat itu kembali ke tangan adiknya, karena kakaknya doli menggadaikan sertifikat rumah warisan itu. Nah, sekarang saya tuh berpikir, mau nggak dengan harga murah? Tadi awalnya misalnya harga 70 juta. Nah, karena saya kayaknya kesannya ini memanfaatkan kesempatan gitu, lalu saya dia banting harga gitu, lalu dia terima. Mau nasihat apa saya ada kedoliman di balik itu semua? Jadi aku mulai teror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantulah kamu dalam ketakwaan dan kebaikan. Ya, tentunya ketika saudara kita sedang kesusahan, kewajiban kita adalah memberikan bantuan, ya. Ya, apapun bentuknya, ya. Ya, misalnya kita melepaskannya dari kesempitan, ya. Ya, seperti kondisi yang diceritakan tadi, ya. Atau kita memberikan dari barang yang berharga yang kita miliki, ya, hingga kita terlepas dari sifat yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un, wa yamna'un al-ma'un, dan menahan berbagi dari barang-barang yang berharga. Ya, demikianlah muslim dengan muslim yang lainnya, ya, kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha, ya, seperti satu tubuh yang apabila satu sakit maka yang lainnya juga turut merasakan sakit. Maka dari itu, ya, kewajiban kita membantu saudara kita tersebut yang mungkin kesusahan ya, ya di, mungkin dia ditipu ya, kemudian ya dia harus menebus hartanya ya, maka kita bantu, bukan kita ambil kesempatan dalam kesempitan namanya ya, ya memanfaatkan situasi dan kondisi yang sebenarnya dia ya nggak ada pilihan di situ ya. Sebagian orang ya kepepet istilahnya, nggak ada pilihan. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kalau kita mau berbuat baik ya, kita bantu dia ya, kita beli dengan harga yang wajar, normal ya, standar begitu. Atau kalau kita mau membantu ya, bisa kita beli dengan harga di atas pasar ya. Tapi kalau memang ya kita hanya ingin memudahkan ya, ya bisa kita beli dengan harga yang standar, yang wajar ya. Nah kita mudahkan dia, kita nggak ngambil untung ya, dan kita juga tidak rugi ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita mau membantu ya bisa kita tebus dengan mungkin harga yang lebih ya untuk membantunya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Atau ya minimal tadi ya kita tebus dengan harga yang dengan apa namanya ujratul mithal ya, dengan ujrah, dengan harga yang mithal, yang semisal ya, yang standar ataupun yang mengikuti harga pasar. Wallahu a'lam bishawab.
Atas jawaban yang telah disampaikan, semoga Ibu Salmina yang berada di Cibinong dapat memahami jawaban dari Ustadz dengan baik dan benar. Baik, Assalamualaikum. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Hamba Allah di Papua.
Ya, silakan Ibu.
Iya, saya mau tanya Pak Ustaz, bab hutang. Jika seseorang mempunyai hutang kepada yang mempunyai hutang seorang muslim kepada orang non-muslim, apa kelak di akhirat jika tidak membayar kepada non-muslim tersebut, apa kelak tetap dimintai pertanggungjawaban?
Itu saja Ibu pertanyaannya.
Ya, itu aja. Baik. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Ya, bagus pertanyaannya. Tetap segala urusan harta dengan manusia siapapun dia itu akan harus akan diselesaikan. Tidak ada satu perkara pun yang akan dibiarkan. Ya, karena kezaliman itu kan ada tiga. Salah satu adalah kezaliman la yutrak, tidak akan dibiarkan sama Allah, yaitu hubungan apa kezaliman antara sama manusia itu tidak akan Allah lepas, tidak akan Allah biarkan, walaupun yang punya urusan itu adalah ya apa namanya seorang yang kafir ya, ya ataupun dia itu orang kafir. Karena di akhirat nanti ada seorang penghuni surga yang tertahan karena kezalimannya terhadap seorang penghuni neraka ya, yang dia zalimi itu penghuni neraka, gara-gara itu dia tertahan dari surga. Ya demikian ya, jadi kisah akan ditegakkan ya. Maka dari itu Nabi berlepas diri dari orang yang menumpahkan darah seorang kafir zimmi atau kafir mu'ahad musta'min, padahal dia kafir tapi dapat perlindungan ya. Maka tidak boleh kita semena-mena terhadap siapapun ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kita tidak boleh ya sengaja lari dari hutang karena orang yang punya uang itu kafir, nggak boleh ya. Selain ada beberapa dampak buruk negatif dari situ, dimana ini merupakan contoh buruk ya bagi kita kaum muslimin. Seandainya kita melakukan seperti itu, apa kata dunia, kata orang sekarang, apa kata orang-orang di luar agama kita, apakah itu akhlak seorang muslim? Ya tentunya ini akan mencoreng ya citra dan apa namanya kita katakan kebaikan dari Islam itu. Secara tidak langsung kita jatuh dalam apa yang Allah katakan yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu di dunia keburukannya ya, kalau kita melanggar hak-hak manusia ya, termasuk harta di sini ya, ya itu keburukannya di dunia. Adapun di akhirat itu tidak akan dilepaskan ya Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengangkat masalah itu walaupun orang ini kafir kepada Allah. Begitulah keadilan akhirat, ya. Suatu keadilan yang enggak akan kita temukan contohnya di dunia, ya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Dan kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dahulu saya pengusaha kecil dan pada saat kesulitan keuangan saya meminjam uang ke beberapa kawan. Kemudian usaha saya jatuh dan sekarang saya tidak berpenghasilan tetap sehingga belum bisa mencicil atau membayar hutang saya. Dan kawan-kawan saya sering menagih hutang tersebut. Bahkan ada yang bermaksud menyita barang yang saya miliki. Pertanyaannya, apakah saya termasuk orang yang mendzalimi saudara semuslim dan anak istri saya, Ustaz? Mohon petunjuknya, Ustaz. Terima kasih.
Ya, yang pertama, hutang tetap hutang, ya. Kita termasuk orang yang wajib menunaikan hutang. Hanya saja orang yang berhutang itu ada dua, muksir dan musir. Muksir dan musir. Muksir artinya orang yang kesulitan, ya, orang yang sempit, miskin ataupun tidak punya sesuatu untuk melunasi hutangnya. Musir adalah orang yang berkelapangan. Nah, Nabi mengatakan matalul ghani zulmun, ya, menunda-nunda hutang itu kezaliman. Tapi dari siapa? Dari orang yang berkemampuan, ghani, orang kaya. Orang yang punya kemampuan tapi dia sengaja mengulur-ngulur hutangnya. Nah, inilah yang disebut zalim. Adapun kalau kita termasuk orang yang muksir, ya kita ini kondisi sulit, ya. Nah, ya kita tidak termasuk kategori zalim tadi, ya. Cuma ya hak manusia tetap harus kita selesaikan. Itu dia. Ya, walaupun kondisi kita saat ini muksir, ya, sedang kesusahan, pailit, ada sebagian orang yang bangkrut, jatuh dunianya, ya. Ya, tentunya dia tidak bisa bayar hutang untuk kebutuhan sehari-hari aja mungkin sudah susah. Ya, maka dia tergolong orang yang muksir, berhutang dan muksir. Ya. Yang pertama adalah, ya, dia tidak masuk kategori zalim. Ya, kalau dia punya uang lalu dia tidak kembalikan, nah ini zalim. Tapi kalau dia tidak punya, ya ini kondisi sulit, ya, yang membuat dia hina, kan begitu, ya. Kadang-kadang dia berjanji tapi dia enggak bisa menepatinya, kan. Kadang-kadang berbohong juga, karena hutang itu bisa mendatangkan kehinaan. Ya, dia di samping dia juga hidupnya enggak tenang, dikejar-kejar orang, kan begitu, ya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya dia hendaknya berterus terang, misalnya dia mendatangi orang-orang yang punya uang itu dan minta halal. Ya, mudah-mudahan bisa dihalalkan, atau ya diberi kelapangan untuk bisa mencicil dan membayar hutang itu dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Ya, wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, karena hutang itu kan ada jatuh temponya. Sebelum jatuh tempo itu kita tidak disebut zalim kalau kita belum membayarnya, ya. Tapi kalau sudah jatuh tempo tidak kita bayar, ya, maka bisa jatuh dalam kezaliman jika kita mampu dan tidak mau membayar hutang itu atau tidak melunasi hutang itu. Tapi bagi orang yang tidak mampu, misalnya orang yang jatuh bangkrut, pailit, ya, namanya manusia, hidup di dunia kadang di atas kadang di bawah, tidak selamanya kita lapang, ya. Ya, maka ya tentunya kita tidak termasuk hamba yang dikatakan zalim tadi, ya. Cuma hutang tetap hutang, ya. Satu waktu kelak dia harus melunasi hutang itu, ya, atau ya minimal dia minta halal lah dari orang-orang yang punya hak tersebut, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.